și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă bucur că vă revăd. Ne întâlnim la cuvântul despre Vechiul Testament, despre Geneză, capitolul 5. Acolo am rămas data trecută. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre importanța în Vechiul Testament a nașterii de copii și importanța nașterii sufletești duhovnicești în Noul Testament. Nașterea din nou, metanoia, Mântuitorul așa și spune, cei ce veți urma la această naștere din nou a lumii, e o naștere, și așa și începe, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, metanoia. Pocăință înseamnă, se traduce în grecește metanoios, metanoia, adică schimbați-vă mintea, transformați-vă. Asta înseamnă pocăiți-vă. Nu treceți la pocăiți, adică nu în sensul de cum se înțelege acum. Pocăiți oricum au apărut de vreo 100 și ceva de ani, deci atunci nici nu exista, nu se știa de așa ceva. Pocăință însemna schimbarea minții, adică transformați-vă, faceți-vă oameni noi, înnoiți-vă. Ca și cum ați, știți că noi când zicem că redescoperim chipul lui Dumnezeu din noi, care este în noi, ni se pare că e ceva învechit acolo, bătrânesc, bătrân, care de-abia îl dezlopăm în praful zecilor de generații care cumva au fost înaintea noastră și care l-au acoperit cu zgura păcatelor, cu uitare, cu nepăsare și noi la fel am continuat și chipul lui Dumnezeu e în noi. Noi ni se pare că reveniți la cele vechi, ori Dumnezeu zice înnoiți-vă, deci aceea în noi este nou și este viu și ăsta ce par acum și ne acoperă și oamenii pe care, sau chipurile omenești pe care le mimăm noi, că felul în care încercăm să fim, eu știu, unul vrea să fie rocker, altul vrea să fie, să pară super înțelept și deștept în toate și priceput în toate. Și astea sunt ca un fel de haine de la modă pe care omul și le poate, dar sunt tot vechi, vechituri. Toți au vrut să se dea mari, toți au vrut să fie mândri, toți au vrut să fie lăudați. Și să zic, haine pe care diavolul ni le-a vândut tot timpul. Hai, prefăte, miaună-te acum, plânge-te, vaie-te, că să zică toată lumea, vai ce necăjit ești tu. Dă-te mare, dă cu până masă, arată ce puternic ești. Toate lucrurile astea sunt vechi, nouă ni se pare că sunt noi sau că ne noiesc, dar sunt foarte, foarte vechi și nu sunt vechi numai în înțelesul că diavolul de mult ni le tot strecoară generație după generație. Ci sunt vechi în sensul că sunt, n-au nimic nou, știți, așa cum mai ales voi fetele știți. Nimic nou, nu mai e nimic nou, totul e vechi. Te uiți în garderobă, deschizi dulap, totul e vechi. Aceeași chestie, e ca și cum cineva te-ar minți și ți-ar aduce o rochie de-a ta nouă și ar zice, e nouă, e extraordinară, tu nu vezi bine, e întunerică, zici, da, o fi nou. Dar e tot aia vechi, adică degeaba tot se preface că e nouă, că e nu știu cum, n-are cu ce să te impresioneze. Așa și noi, toți străduindu-ne să purtăm chipurile acestea, să ne prefacem înțelepți, să ne prefacem deștepți, să ne prefacem frumos, să ne prefacem în toate felurile. Încercăm tot felul de chipuri, tot felul de haine, de modă duhovnicească. E plictisitor. Deci nu e nimic deosebit. După un timp, oricum, suntem plictisiți. Și cu noi nu ne putem, dacă rămâi tu cu tine însuți, nici nu te poți suporta așa. Adică te iei tu la palme. Când te vezi mândru trecând din fața oglinzii, crezându-te prins din levant. Nici nu... Tu însuți zici, măi, dar nu ți-e rușine. Adică ți-o crapă obraz de rușine că te cunoști. De față cu ceilalți mai te poți preface. E ca și cum ai avea un cal sau ceva și de față cu alții l-ai mai lăuda, că e deosebit. E nemaipomenit, dar când tu îl știi cu toate racile lui, cu toate bolile lui, când rămâi tu cu el, zici, hai de capul tău, calule. Adică nu mai poți să te preface. Asta face diavolul, pe când chipul lui Dumnezeu din om, care pare cel mai vechi și pare așa o vechitură acolo lăsată în adâncurile noastre, acoperită de zgură, de fapt e de o noutate absolută, e de o frumusețe fără seamăn. E ceva de neînchipuit. De aceea, cumva, cuvântul Mântuitorului când zice pocăiți-vă, înnoiți-vă, de fapt, înnoiți-vă mintea, schimbați-vă mintea și ca și mai zice, înnoiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Deci faceți-vă din nou noi. Așa că Mântuitorul zice în Apocalipsă, amintit de patim într-o anumită măsură și de tot ce a făcut el pentru om, zice, iată, toate sunt noi, toate le-am făcut noi. Știți? Toate le-am înnoit. adică a redescoperit chipul omului cel adevărat, a redescoperit chipul omului care nu e vechi, ci nou, el e nou tot timpul, așa cum Dumnezeu, e o impietate să zici despre Dumnezeu că e un bătrân, bătrân, acolo cu barbă lungă, plictisit de zile și obosit de viață și de timpurile trecute. Și Dumnezeu nu e bătrân, Dumnezeu e de o noutate și de o noire, de o tinerețe veșnică. A asocia pe Dumnezeu cu acest chip al bătrânului care stă undeva pe un tron plictisit și care nu mai are nimic nou de aflat, că toate le știe, asta nu este, nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu e de o noutate și de o tinerețe, de aceea și Dumnezeu a murit la tinerețe. Deci, dacă este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, într-un fel, în istorie, a fost Iisus Hristos. El este chipul lui Dumnezeu. El este chipul Tatălui. El este Fiul, dar El l-a închipuit pe Tatăl. Și El ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, zice Filip, că Filip, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și nu este de ajuns. Și El zice, Filipe, nu știi că dacă m-ai văzut pe mine, l-ai văzut pe Tatăl? Adică, El e chipul Tatălui. Nimeni nu l-a văzut până atunci pe Tatăl. Nimeni, decât sub formă de rug, sub formă de... Dar așa să-L vezi pe Tatăl, nimeni nu l-a văzut. A, noi îl închipuim, unii îl închipuie în tot felul de gravuri, bătrân, nu știu cum. Nu e Dumnezeu bătrân. Unde bătrânește? Sau Michelangelo pe cupolă, îl face bătrân, vorbim cu omul și întingând mâna lui bătrână către omul tânăr și vivace. Nu. Iertare. Nu, Dumnezeu e tânăr și chipul lui Dumnezeu este Mântuitorul. De aceea și muri la tinerețe. Nici nu ne putem imagina ca Dumnezeu să fie îmbătrânit, să fi fost un bătrân. Pentru că, nu pentru că nu putea. Se putea să îmbătrânească ca om. Dar e un înțeles în faptul că el a murit la 30 și ceva de ani, când e omul în deplina lui maturitate. Deplin ca om, ca maturitate. Și nici cum nu poți să zici că deja e bătrân. N-ai cum să zici că e bătrân la 30 și ceva de ani. Și pentru că Dumnezeu e veșnic tânăr, e veșnic matur, e veșnic deplin. El nu e bătrân. Chipul acela al nostru, pe după care ne-a făcut Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, e la fel, tânăr, ne înnoiește neîncetat. Iar celelalte care ne le vinde diavolul tot timpul, că ia asta, mișcă asta, fă ca ăla, fă ca celălalt, prefăte că și tu ești nu știu cum, prefăte că și tu le știi pe toate, toate astea care parcă te înnoiești și că îți spală fața și te pun bine în fața lor, sunt niște plictiseli și oboseli și pentru tine și pentru ceilalți. Și ceilalți oricum vor observa în scurt timp că plictisitoare și obositoare. Despre această naștere duhovnicească a Noului Testament, naștere din nou a noastră și a altora prin noi, și nașterea de copii din Vechiul Testament, am vorbit data trecută mai mult. Acum aș vrea să insist asupra altui lucru, care tot în capitolul 5, știți că, virgulă, capitolul 5 e aceea înșiruire de mulți patriarhi, așa se numesc cei din vechime, și din spița lui Adam, cei bătrâni, cei care trăiau 900 și ceva de ani, se numiți patriarhi. Prin asta înțelegându-se, deci părinți de demult, părinții ai părinților, asta înseamnă patriarh, părinții ai părinților. Deci ei nu sunt părinții oarecare, ci sunt părinții părinților noștri, părinții părinților. Din ei vine toată spița omenească și de aceea se numiți patriarhi. Iar patriarhii de aici ai noștri, ei sunt părinții părinților mai mari peste toți părinții de pe aici. De aici, din veacul acesta și la părinții aceștia duhovnicești. Dar aceia sunt numiți patriarhi pentru că ei sunt chiar părinții părinților în sensul omenesc, trupesc. Adică de ei s-au născut toți. Acești patriarhi ai Vechiului Testament sunt înșiruiți în capitolul 5, unul după altul, a trăit atâta. Și atunci vă spusesem, uite, că despre ei nu se spune decât că a trăit atâția ani până a născut copil, după aia a mai trăit atâția ani și a murit. Și deci numai nașterea de copii e importantă din viața lor. Numai nașterea copii. Și vă spuneam că de ce atunci în Vechiul Testament a fost atât importantă nașterea de copii. Împlinind cuvântul lui Dumnezeu care zice, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul și toate celelalte. Dar mai observăm ceva la această înșiruire. Și o scădere încetul cu încetul a vieții omenești, cea de la 930-950, încetul cu încetul, dar asta e mai puțin vizibilă, dar e mult mai vizibilă o altă scădere. Scăderea timpului în care ei au copii. Începe cu 220 de ani, 210 ani, 200, la care zice, și a trăit prima dată, Set, 210 ani, 215 ani și a avut primul copil. După care a avut mulți alți copii, dar primul copil l-a avut atunci, la 210 ani. Și după aceea, cu cât cobor de la Set, la fiul lui Adam, în jos, până la Noe, vârsta la care au primul copil, coboară tot mai jos, tot mai, da, așa vizibil. La 190, 185, 180, 175, 170, 160, 165, 150. Asupra acestei coborâri a vârstei la care oamenii încep să... De fapt, nu ne interesează atât de mult ca o copil la vârsta aceea. Ci ne interesează cumva că scade... Deci ce însemna că Set a, să zicem, peste 200 de ani a fost tânăr. A fost tânăr, a fost adolescent, a fost... Vă dați seama să fie adolescent 10 și 10 și 10 de ani, nu? Adică adolescența e o perioadă foarte, foarte frumoasă a vieții. Pentru noi acum e aproape de abia o mai dibuim, așa, pentru că durează foarte puțin. Și cu cât a trecut timpul, ea a coborât foarte jos. Știți, și generațiile care vin parcă au adolescența, mai ales fetele, nu știu, pe la 12-13 ani. Nu mai e adolescența la 15, 16, 17, parcă și la băieți. Adolescența și parcă toate coboară, vârstele se grăbesc parcă, vremea se grăbește. Omul ajunge la o maturitate mult mai repede, dar e o maturitate forțată, e o maturitate în rău de multe ori, e o maturitate în cunoaștere necoaptă. Nu e o cunoaștere liniștită care aduce cu sine toate înțelesurile, toate, ci așa, o cunoaștere rapidă a unor lucruri pe care vrea să le cunoască oamenii, tinerii și o... E o coborâre foarte gramnică a vârstei și la care ei încep să fie tentați spre sexualitate și o coborâre foarte mare. E înspăimântător să vezi copilași care la 3 ani, la 4 ani deja au porniri de felul ăsta, se masturbează, fac ceea ce așa ceva nu era, dacă întrebați pe bunicii și străbunicii voștri dacă mai aveți, așa ceva nu se auzea. Deci nu exista așa ceva. E, așa ceva s-a întâmplat și atunci. Era o coborâre a acestei vârste de maturizare mai mult trupească a omului decât neapărat duhovnicească, probabil și sufletească atunci. Deci, într-un fel, era o copilărie mult mai lungă. Ce înseamnă să ai o copilărie? Că noi, să zicem, avem 10 ani de copilărie serioasă, așa, până la 10-11 ani, 2. 10 ani de copilărie lucidă, să zicem, de pe la 2 ani când încep să ai primele amintiri sau 3 ani, până la 13 ani, 14 ani, hai să zicem, cei care m-ați mai prins adolescența la vremea ei. 10 ani de copilărie. Păi să ai 100 de ani de copilărie. Nu? Păi nu. Gândiți-vă, Dumnezeu, vârsta copilăriei e o minune. E o perioadă în care Dumnezeu dă foarte mult dorința omului de cunoaștere. Se minunează de toate. Toți părinții mari, sfinții, dar Mântuitorul zice, de nu veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția celor. E vorba de curăția cu care privești lucrurile, de o anumită naivitate, de o anumită... simplitate, de a căuta, de a vedea în toate ceva frumos, interesant, de a le cunoaște pe toate, de a... Știți că copiii, cu cât îmbătrânim, cu cât trecem din vârstă în vârstă, prietenii noștri, cunoștințele noastre sunt tot mai puține, sunt tot mai puține, le sortăm tot mai mult, ajungem la 1, 2, la bătrânețe, la niciunul până la urmă. Și ne rezumăm la rude, la câțiva, mai rămânem cu câțiva până la sfârșit. Omul devine tot mai plictisit de ceilalți, tot mai puțin interesat să cunoască în ceilalți altceva, nu-l mai interesează, nu mai vrea, nu mai are chef. Pe când copilăria e o poartă deschisă spre lumea nesfârșită. Oricine. Mă împrietenesc și cu vulpe, mă împrietenesc și cu oricine. Și cu șoricelul, și cu oamenii, și cu stelele, cu toți vorbesc. E așa o deschidere a firii spre tot. E o capacitate pe care Dumnezeu a dat-o, a îngăduit-o și a dat-o și care ține de chipul lui Dumnezeu, dar pe care omul o pierde prin cunoaștere, prin cunoaștere rea, prin cunoaștere care îngânfă, prin cunoaștere care ni se pare că e, păi le știu eu acum, las că știu eu ce se zice, nu trebuie ce zboară se mănâncă, las că știu eu, nu știu ce, un fel de cunoaștere rea care îngânfă, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Nu e o cunoaștere neapărat bună, e experiență care te face să te retragi, să te închizi. Că experiență, până la urmă, fără Dumnezeu. Pentru că cei care îl cunosc pe Dumnezeu de sfârșit se întorc la felul ăsta de a fi al copiilor. Se întorc la felul ăsta de a fi deschiși pe toți, de a-i putea primi pe toți, de a putea fi prieten cu oricine. Sfinții ajung la măsura asta să fie iarăși în naivitate, inocența aia, nu naivitate, inocență. Inocența aia, curăția aia copiilor, de a nu se supăra cu ușurință, de a relua, de a revedea, de a relua relația cu un om, chiar dacă acela face o prostie sau chiar dacă zice un cuvânt rău sau chiar dacă, pe când noi cu cât îmbătrânim, așa zisă cunoașterea aceasta trecem an și an și ne experimentăm, devenim tot mai cu neputință de a ne întoarce, de a mai putea îl primi pe celălalt. Pentru un cuvânt, pentru o privire, pentru nu știu ce, pentru un moft. Nu-l mai primești pe omul în viața ta niciodată sau în sufletul tău. Și cu cât trece timpul, acești oameni sunt tot mai mulți pe care nu-i primești și care nu... A, nu crede că, să zicem, să presupunem că ție îți plac nunțile fără lăutari, să presupunem. A, ăștia dintre ea care le plac nunțile cunătări, gata, ăștia se excluși toți. Toți, mii, sute de mii, milioane de oameni sunt excluși. Rămâne numai un culoar mic de 15 oameni în Cluj și 20 în afara Clujului. Cu ăștia mai rămâne să discut, dar în privința asta avem mii de asemenea sortări, asemenea site prin care trecem. Și aproape că nu rămâne nimeni. Noi, de fapt, până la urmă, suntem așa de siguri de ce știm și de ce cunoaștem și de ce credem noi, încât dacă ar fi să fim sinceri cu noi și cu sortările noastre, n-ar mai rămâne nimeni. Dar noi rămânem că avem nevoie, nu avem ce face, nu putem, trebuie. Și atunci ceilalți oameni devin niște, de cele mai multe ori, prieteniile sunt niște schimburi de ajutor, așa. Îți dau și eu, îți spun ce am pe suflet ca să mă descarc și eu, mi te descarc și tu, primești ce zici tu, primești ce zic eu. Nu zic nimic, deși nu sunt de acord cu multe din ce zici tu, nici tu să nu zici nimic că mă supăr. Așa și e o relație de tipul ăsta, dar nu e o relație cum poate să aibă copiii. Nu știu, eu nu vreau neapărat, nu slăvesc copilăria, dar această întoarcere la fel, acestea de a fi al copiilor, de a putea primi pe celălalt, de a putea privi, eu țin minte că mergeam pe la o familie care îl plăcea să bea. Foarte mult le plăcea să bea. Toți. Toată lumea bea. Și nu-i judeca. De dimineața până seara beau. Și vedeam partea frumoasă din ei așa săracii. Erau buni așa când beau. Se mai și certau pe acolo. Da, mi se părea. Pentru că toată lumea era oripilată. Ei vorbea de rău. Urât vorbea de ei. Toată lumea vorbea de urât de ei. Ei ieșau, râdeau prin fața porții. Domnul ăla mare, îl chema Augustin. Soțul ieșa așa dezbrăcat prin abrâu. Era un stâlp mare acolo în lângă casa lor și el se freca de stâlp și se cabalu, știți? Se freca și se... Toată lumea, vai, dar mie mi se părea foarte interesant. Erau niște oameni foarte interesanți față de ceilalți care deja erau atât de prinși în niște reguli foarte stricte încât nu aveai ce să mai vorbești cu ei. Ăștia erau mai... E, așa ceva nu se mai poate acum. Sau foarte greu se poate să mai poți primi pe omul ăla cu aceeași înțelegere, să-l înțelegi, să vezi și partea bună. Chiar să vezi părțile mai bune de la ei decât la alții, chiar dacă ei fac toate prostiile, au și ei părțile lor, și plângeau și se uitau, era cimitirul aproape. Și o să ajungem în cimitir. Și începeau și plângeau toată familia pe rupte, ceea ce nu vedeai la alții. Tom, e extraordinar, plângeau la moarte, când se gândeau la moarte. Au fost primele semne ale morții pe care le-am văzut la oameni, că oamenii plâng pentru moarte. Și nu înțelegeam ce e moarte și ei îi psificau. Păi, mori acolo? Păi și ce faci acolo? Păi, mori așa. Mori. Și te bagă în mormânt? Da. Și acolo nu mici nimic? Nu mai mici nimic. Și explicau lucrurile astea și ei plângeau și trăiau. Dar am dat exemplu ăsta în sensul că, ca să înțelegeți ce fixiști devenim, încât nu mai putem primi toate acestea. Ori toate acestea, așa cum sunt ele, urâte, sunt o sursă nesfârșită de daruri de la Dumnezeu. Poți să vezi foarte multe de la lucrurile acestea. Foarte multe. Dumnezeu vorbește și prin măgar vorbește Dumnezeu. Nu știu cum să zic. Știți că în vechime... Un mare vrăjitor, Balaam, a mers să blesteme pe poporul, era un vrăjitor păgân, a mers să blesteme pe iudei care veneau în întâmpinarea lui și pe ei l-au chemat poporul și a zis, vino să blestemi pe evreii care vin în întâmpinarea noastră. Și el vrea să blesteme și măgarul vorbea cu cuvinte omenești. Dacă n-a putut Dumnezeu vorbi prin Balaam, a vorbit prin măgar și a strigat Balaam. Da. Și măgarul a vorbit Dumnezeu prin măgar, înțelegeți? Prin măgar a vorbit și a spus să nu îndrăznești, să blestem pe poporul de și alte. Deci dacă Dumnezeu și prin măgar vorbește, dacă vrea vorbește și prin măgar. Dar cu atât mai mult tainic Dumnezeu vorbește prin toți, că zicem prin măgar, un animal atât de căpos și de murdar, prin graj, mănâncă. Știți că măgarii sunt tratați așa ca o subspecie a cailor, pentru că mănâncă de toate, sunt cei mai vai de capul lor, săraci. Ei trăiesc într-o condițiile cele mai rele și nu au nicio pretenție. Nu, cai dacă nu-i apa curată, nu beau. Măgarul bea orice. Calul dacă e un spin în fân, nu mănâncă. Măgarul mănâncă spin toată ziua. De aia sunt ținuți prin pustietăți, că ei mănâncă tot orice. Săraci de ei. Și Dumnezeu a vorbit pe măgar și s-a suit călare pe măgar când a intrat în Ierusalim. Și, deci, dacă vorbești Dumnezeu prin orice, prin orice se poate vorbi, chiar dacă tu îl disprețuiești, să zicem, pe măgarul ăla. Dar el îți trimite și prin el ceva, înțelegi ceva și de la el. Gândiți-vă, că toți oamenii pe care avem, toate situațiile din jurul nostru, este și, prin toate se manifestă Dumnezeu, lucrează Dumnezeu. Prin toate vorbește Dumnezeu cu noi. Prin tot ce îngăduie să facă ceilalți. Ori noi oprim mii de căi de deschidere a lui Dumnezeu și de cuvintele lui Dumnezeu către noi. Le oprim din start, zicem, nu, păi ce să mă înveți asta? Păi ce să învăț eu de la ăla? Deja îl oprești prin judecata aspre pe care o ai față de celălalt. Prin faptul că nu mai dai ochilor tăi capacitatea de a vedea curat. Da, cunoști că e un om bețiv, un om nu știu cum, dar de a vedea și curat peste aceste lucruri, că poate să vină și ceva bun de la omul acela. Pe când toate acestea le oprești în general și maturitatea aduce cu sine această... Toate le separ, toate le distingi, negru, alb, ăsta e rău, ăsta e rău, până la urmă nu rămâne niciunul alb. Nimeni nu mai rămâne alb, că nu ai cine să mai rămână acolo alb. Dar se opresc toate căile prin care Dumnezeu ar putea să-ți vrească ție, sau nenumărate căi, mii de căi. Dintr-o dată e ca și cum Dumnezeu îți prepară ție o mâncare extraordinară și tu zici, nu, avocado nu, salată nu, aia nu, aia nu, aia nu, și din salată nu mai rămâne nimic, decât uleiul poate, ce mai rămâne. Și zici, ce searbă de și seacă e mâncarea asta și mi-a dat Dumnezeu să mănânc. Și de fapt, el îți dăduse multe acolo și ar fi fost tot amalgamul ăla cu un înțeles mic de la nu știu cine, cu anumite lucruri ce l-ai înțeles de dincolo, cu nu știu ce l-ai văzut la măgarul de pe marginea drumului și ai învățat de acolo. Dar tu zici, ce să mă înveți pe măgarul? Ce trebuie să mă uit eu la făptură, la natură? No, sunt lucruri prea mici. Le treci toate la o parte, le dai la o parte, devii, te îngânfi în cunoștința ta. Aproape că nu mai rămâne nimic și te mai revolți și motivul Dumnezeu că nu-ți dă nimic. Și că ce, asta e mâncare? Și așa mă tratezi tu, și așa îmi dai mie, și așa faci. Și acum să vă gândiți că acei oameni aveau probabil 100 de ani de copilărie. Înseamnă că omul avea încă o curăție a firii lui, încât putea să asimileze, putea să se bucure, pentru că copilăria poate pe perioada cea mai mare a asimilării cu adevărat a tot. Acolo te întorci, de acolo revii, ce asimilezi acolo, le asimilezi pentru totdeauna și le primești și le înțelegi pentru totdeauna. Ce asimilezi după aia e mult mai greu și mult mai artificial, cumva plantate, cumva, sunt cumva altoite după aia în tine. Nu mai fac parte din copacul care ți-l formezi de la început, care e cu ramuri, cu trunchi și copac, adevărat. Și trebuie să le altoiești mai târziu, cu greu le altoiești. Așa să vă închipuiți că Dumnezeu îngăduia acea perioadă lungă a copilăriei pentru că omul știa să se folosească de ea. Că Dumnezeu, cum ziceau părinții, că adolescența e una dintre perioadele cele mai frumoase, iar acum apare printre cele mai monstruoase și mai nenorocite și când te gândești că o familie are un adolescent sau o adolescentă, te prinzi cu mâine de cavai, de mine ce pătimiți cu ea sau cu el. Pentru că te gândești câte revolte, câte învârtoșeri, câte certuri, câte scandaluri, câte... Dar gândiți-vă când acea adolescență nu însemna neapărat, pentru că adolescența e vremea în care omul simte nevoia să devine și el ca persoană, să se numească, să se definească, să se așeze și el în lume, să zică eu cine sunt, eu cum mă numesc, eu de ce trebuie să cred numai ce zice mama sau ce zice numai tata, poate că nu e chiar așa. E vremea în care el cunoaște de unul singur lumea, în care tot ce a strâns poate în copilărie, acum le definește, le prinde, le adună. Și părinții ziceau, e perioada poate cea mai mistică a vieții. E perioada în care omul nu-i prins aproape deloc de lucrurile materiale. Și știți foarte bine, în liceu nu vă prea interesa pe voi ce o să faceți, cum toți, vezi de viața ta, muncește, vezi că trebuie să te faci, ce o să mănânci? O să mănâncă ceva. Ai vreme să le faci toate, să le cunoști toate așa la o măsură mult mai puternică, mult mai mare, mult mai... Nu ești așa de prins de celelalte lumii acestea, e o perioadă mistică. Această perioadă, cea părinții, mai revine poate puțin după ce, să zicem, că un om căsătorit, îi pleacă copiii de acasă, ajunge la o anumită bătrânețe, poate chiar rămâne singur și acum se mulțumește și limitează la nimicuri, iar nu-i mai trebuie multe. Acolo, dacă are puțină apă, puțină pâine și așa, în bătrânețea lui... Nici nu-i trebuie, nici mai somnul nu mai decât 2-3 ore doarme, știți cum bătrânii dorm foarte puțin. Și dintr-o dată ai timp să te tot gândești. Pentru ce am venit pe lume? Ce caut eu aici? Să revine acea stare pe care ai pierdut-o. Dar adolescența e o perioadă minunată în privința asta. A, că cei mai mulți dintre noi, învățându-ne de la ceilalți dinainte sau ispitindu-ne de greșelile și răutățile maturilor, ajunge să facem niște prostii mari în maturitate, în adolescență, să nu înseamnă, adolescența e o perioadă de mare, de amplitudine maximă a sufletului, de trăire maximă a lucrurilor. Acolo sunt, toate lucrurile sunt trăite la maxim, știți? Și gândurile de sinucidere, și totul e trăit la maxim, și iubirile, și tot. Nu-i nimic așa de inima... Nu mai revine acea perioadă. Și știți bine, am pierdut-o. Ei, gândiți-vă când aceasta era 50 de ani, deci, nu? Înseamnă că, deci Dumnezeu îngăduia aceste perioade de copilărie de vreo 100 de ani, zicem, adolescență de vreo 50 de ani, tinerețe de vreo 50 de ani. Le îngăduia acestea pentru că omul acumula foarte mult, înțelegea foarte mult, se bucura foarte mult, cuprindea multe, se lumina în ele, nu se adâncea în răutăți. Cu cât omul, învățându-se la cei dinainte care cădeau, nu se mai lumina în această perioadă, nu se mai învăța cele bune, se adâncea tot mai mult în răutăți, imita faptele rele ale altora. Cu cât aceste lucruri se întâmplau, Dumnezeu scădea perioada aceasta de învățare, de bucurie, de lumină, copilăria, care nu mai era copilărie, care era, după o anumită perioadă, era învățai cele rele și învățai cum să le practici, cum să le faci cele rele, și faptele, și gândurile rele, și atunci, încetul cu încetul, Dumnezeu a tot scăzut și copilăria, chiar dacă vârsta a rămas tot cam aceeași, până pe la Noe, vârsta a rămas cam aceeași, foarte puțin a scăzut, dar această perioadă a tinereții, a copilăriei, a scăzut mult mai repede. Asta dovedind și că faptul că primii oameni, neștiind, n-având în fața lor prea multe nașteri și prea multe cupluri, erau curați. Primii care s-au născut, primele generații. Erau curați și nu ispiteau prea mult în mintea lor gândurile, nu ispiteau prea mult gândurile de desfrânare, gândurile oarecum o fi, oare ce o fi. Ei, toate lucrurile creșteau încetul cu încetul și ajungeau la maturitate și când venea acea maturizare firească, atunci se gândeau și la lucrurile acestea. Pe când știți foarte bine că cu cât exemple din afară sunt mai multe, cu cât televizorul ne arată că numai acolo îți găsești bucuria, că numai copiii noștri sunt tot mai porniți pe păcatul ăsta al desfrânării, tocmai pentru că văd la alții, nu pentru că neapărat firea lor o cere. Firea lor cumva e excitată tot timpul de aceste imagini de mici, la televizor, la calculator, pe stradă, peste tot. Sunt atât de excitați după aceeași prin alimente care sunt pline de hormoni. Totul e atât de excită așa de mult firea copilului încât ajunge la 10 ani să fie el îndrăgostit, ei la 9 ani, la 8 ani. Ceea ce nu era odată. Și își pierd copilăria, își pierd frumusețea aceea, liniștea, vremea aceea în care puteai să vezi multe, în care puteai să înveți multe, să cunoști multe, să te bucuri de multe, să te liniștești în multe. Aceasta e o durere foarte mare și păcat. Eu având așa privilegiu că eram fiu de preot, n-am preștiut. Trăiam izolat, așa, cam izolat, asta e adevărul. Dar mă, nu-mi pare rău. Când mergeam la școală, copiii toți, ei pentru că își trăiau toți la un loc, la blocuri, știau tot felul de chestii de genul ăsta. Știți cum se învață lucrurile? Știi cum face mama și tata? Și nu știu ce? Mai nu prea știam, că nu prea... Era acolo o grădină mare, ne jucam acolo toată ziua. Nu aveam altă ieșire. Și... Atunci mi se păreau răi părinții că nu ne lasă, dar acum îmi pare bine că n-a fost așa, că nu ne-a lăsat neapărat cu ceilalți tot timpul, chiar dacă toată lumea vorbește socializare, s-a putut și fără asta socializare până la urmă. Și țin minte când auzeam prima dată de lucrurile astea, am foarte mirat și nu înțelegeam și treceam mai departe. Nu mă interesa. Nu era interesant pentru că nu te excitaseră până atunci toate lucrurile ce le văzuse și toate imagine, toate vorbele pe care le-ai auzit, adică nu veniseră în suflet acolo să se adune așa ca o grămadă de informații care, uite, vezi, despre asta e vorba, am văzut eu acolo pe ăla ce făcea, pe nu știu cine ce făceau și toate astea se adune și după aia se aducă un fel de pornire firească, rea, dar firească spre rău. Pentru că s-au adunat multe acolo și acum, cu cât se lămurește mai mult, cu atât mai repede îți dorești lucrurile acelea. Dar asupra acestui lucru am vrut să insist, asupra faptului că cu cât omul era mai curat, Dumnezeu îngăduia vârsta aceasta, tinerețea aceasta, adolescența, copilăria să fie mai lungă. Și omul învăța mult mai multe și se bucura mult mai mult de aceste lucruri și înțelegea mult mai mult. Cu cât omul s-a adâncit sau a imitat răul celorlalți sau a văzut faptele celorlalți și s-a apropiat de rău, a vrut să se facă mai repede mare, să fie ca ceilalți, știți cum vor toți copiii, să fie ca ceilalți, să fie mare, să fie nu știu cum, cu atâta și-a negurat conștiința, și-a întunecat inima, și-a întunecat, nu și-a mai trăit etapele, vârstele vieții spirituale, că există niște vârste ale vieții spirituale, alături de vârsta noastră biologică, este și o vârstă spirituală care și ea vine odată cu noi și crește, se înțelepțește, înțelege, toate acestea s-au călcat în mișoare, s-au grăbit. partea biologică a luat înainte, s-a grăbit și partea spirituală. De exemplu, aici, noi, sunt unii de la 40 până la, eu știu, copii, am văzut și copii pe aici, până la 5 ani și oameni de 20 de ani, cei mai mulți dintre voi de 20-25 de ani, dacă aveți 4-5 ani la vârstă spirituală, știți? Așa este. Sau poți să fii la 80 de ani și să n-ai nici 5 ani de vârstă spirituală. Adică tu nu ai nicio evoluție din punct de vedere spiritual. Nu vorbesc afectiv, nu vorbesc psihologic, nu. Duhovnicesc. A legăturii tale cu Dumnezeu, a înțelegerii rostului, a legăturii cu Dumnezeu, care nu ține numai de o înțelegere, că am înțeles care e rostul meu și gata, m-am devenit matur. Ci ține de o îndelungă relație cu Dumnezeu, așa, consecventă, an de an, clipă de clipă, care duce la o maturizare afectivă, duhovnicească. Ceea ce rarisim. Despre această vârstă spirituală zice Sfântul Apostol Pavel, să ajungă creștini la vârsta bărbatului de săvârșit în Hristos. Adică nu e vorba de vârsta bărbatului, că trebuie să ajungi toți să ajungem bărbați, că vorbea și de femei și de bărbați. Vorbea de vârsta bărbatului de săvârșit în Hristos, adică de vârsta de plină duhovnicească a sufletului, care nu e vorba nici femeie sufletul, dar el zicea bărbatului de săvârșit în Hristos. Adică la o vârstă de plină a sufletului, ceea ce e rarisim, rarisim. Noi, de exemplu, la nivel spiritual, duhovnicesc, suntem copii mici de 5 ani. Dacă cineva ne sperie și ne zice, dar ce, tu crezi în Dumnezeu? E ca și cum ai zice la un copilaș mic, mă, ce, tu crezi că ăsta-i tata și mama? Nu-i tata și mama, mă, ăștia te-au înfiat așa de... Tu deja ești gata să crezi, da? Ca un copil de 5 ani. Dacă vine cineva și zice, ce, voi crezi în Dumnezeu? Fă, fii serios, mă arăt eu aici. Deja, tu, neavând o experiență, o trăire cu el îndelungă, deja ești gata să crezi, dar mă, chiar așa o fi. Nu suntem de 5 ani. Suntem de 5 ani și mai jos, poate. Dacă la de 5 ani zice, nu e adevărat, că nu duce și nu știu cum. Dar noi 3 ani. Da, așa o fi. Adică, nu? Așa suntem la măsura asta. Și asta e îngrozitor. Problema e că atunci când mori, s-ar putea să fii de 80 de ani, dar tu să fii de 3-4 ani ca vârstă duhovnicească și te trezești dincolo. Tu ar fi trebuit să fii bărbat de săvârșit în Hristos, să știi de mult cum să alegi și să diferențiezi binele de rău, să cunoști duhurile întunecate și să știi să te ferești de ele. Tu te trezești în lumea nevăzută de dincolo, care acum nu o vezi și care ți se va înfățișa dintr-o dată și tu ești ca un copil mic care zici, mamă, 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 unde sunt, ce sunt? Și n-ai nicio putere, ești nimeni, înțelegeți? Nu poți face nimic, nu știi cum să te aperi, nu știi, nu te-ai dezvoltat, n-ai lucrat cu tine. Nu ești, ești nimeni, ești un micuț. Asta e foarte dureros atunci când ni se vor deschide ochii. Acum, mi se pare că suntem maturi, suntem serioși, suntem hotărâți. Nu e chiar așa. Dacă aveți o întrebare legată de vârstele acestea spirituale și de coborârea vârstei vieții omului și mai ales de vârstele, coborârea vârstelor spirituale ale omului. Aici zice cineva, părinte, ce părere aveți despre afirmațiile părintelui Răzvan Ionescu, care a fost duminică, legat de incinerarea trupurilor, de faptul că sufletul mai rămâne în trup după moartea acestuia și despre problema donării de organe, pe care le consideră aproape o sinucidere. Nu sunt de acord. Dar acum fiecare, știți, cum să vă spun eu. Da, să vă spun ceva. De exemplu, dacă voi ați fi ingineri excepționali, la informatică, nu știu la ce, la calculatoare, la sisteme informatice, și ați merge în fața unei, și toți sunteți creștini, așa ați veni în fața unei țări imense de ingineri în informatică și care v-ar pune tot felul de întrebări. Și din toate domeniile informatice și s-ar fi probabil unele în care ați zis, dom'le, aici s-ar putea, nu știi tot așa de săvârșit să fii sigur, numai cine-i, știți, numai proștile știu toate, clar și fără discuție nu mai au nicio îndoială. Sunt și chestii în care omul încă nu s-a gândit bine sau nu îl ia pe nepregătite, zice ceva și după aia, dacă vorbim acum cu el, cu sigur, dacă îi zic, părinte, cum să rămână sufletul lângă trup? Că nu rămâne sufletul lângă trup. Știți că el cumva spunea că totuși mai rămâne parcă, nu se face incinerarea pentru că mai rămâne parcă sufletul lângă trup încă sau încă lângă trup cele 3 zile și parcă faci un fel de impietate că arzi trupul care e și cu sufletul acolo. Nu rămâne. A, că sufletul încă rămâne aici pe pământ, cum ne învață părinții și vede încă 3 zile, mai stă încă pe pământ, dar nu în trup sau lângă trup. Asta e o credință veche egipteană. care ziceau că o parte a sufletului rămâne cu trupul totdeauna și de aceea trupurile erau așa de cinstite și erau pripuse în piramide și nu știu ce și făcute și drese și li se dă toate acolo, că rămâne o parte a sufletului cu el și o parte se duce nu știu unde. A, și asta. Adică, de asta, asta e la, asta e la incinerare și la transplantul de organe. Păi, de exemplu, incinerarea nu e aleasă de creștini, pentru că Hristos ne-a arătat alt chip de moarte și, în general, cuvântul Dumnezeu din vechime este că din pământ ești și în pământ te vei întoarce. Nu zice din aer ești și în aer te vei duce și numai o pică cenușă se va duce jos acolo. Adică am păstrat cumva cuvântul Dumnezeu. Din pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și omul se îngropa în pământ și gata. Acum, dar problema nu este asta că te incinezi sau nu. Nu știu cât de păcat, cât de mare e păcatul, deși biserica, patriarhia și bisericii în general ortodoxe au interzis creștinilor să incinerarea, celor care vor să țină de ortodoxie și vor să țină de biserică. Nu asta e problema. Problema e să nu cădem în ispita de a crede că sufletele rămân în trup sau că, cum să vă spun eu, trupul are o sacralitate. Are o sacralitate, dar nu înseamnă că, de exemplu, trupurile care, să zicem așa, Sfântul Părintele Nicolae Steinhard, când zice că laudă pe cei care mureau în numele altora și pentru alții, și zice de preotul acela Kolbe, un preot catolic, care atunci când îi duceau japonezii pe chinezi, un rând mare de chinezi și printre ei și europeni, și să-i scufunde în cazanele încinse ale locomotivelor, care erau la nu știu câte sute de grade, ca să facă aburii. Cazanele acelea erau încinse apa la nu știu câte sute de grade, mult mai mult decât cea de fierbere, și după aia erau scufundați acolo, așa, încetul cu încetul. Vă dați seama ce durere aveau cei oameni și ce... Când Kolbe cumva a ales să meargă el înainte, deci dacă ar socoti așa de sacralizat trupul, sacral, că uite, Kolbe era un preot catolic, s-a împărtășit. Și el a dat medicamentele acelea, medicamente, ceanura, ce avea la, avea ceanură la el, și a dat acea ceanură la doi chinezi care le-au morți de frică în fața lui. Nu vrem, nu vrem. Și el și-a luat acel medicament, l-a dat cei doi chinezi care au murit pe loc și i-a dat la o parte, nu i-a mai băgat în cazane și el s-a dus și a fost, trupul lui a fost bajocorit, a fost, ce s-a întâmplat cu trupul lui, nu știu ce să zicem, ce putem zice, a fiert îngrozitor acolo, a murit în chinuri. Păi dacă a luat așa, atunci n-ar fi trebuit niciodată Kolbe să facă asemenea lucru. Păi cum, că trupul lui sacral? El trebuia să ia repede. Ca nu cumva trupul lui să... Dar Hristos n-a ținut așa la trupul său. A ținut Hristos la trupul său. A zis, nu dați în mine că sunt trup sacru. Și cum l-a lovit? În ce chip? Cât sânge a curs de, pe drumul crucii? Cât sânge a curs încât a rămas în conștiința creștină că... Ioan, evanghelistul, ar fi ținut chiar și potirul să se umple de sânge. Atâta sânge a curs și din coasta lui Hristos, dar și din rănile lui. Și până acum, în imaginile care au rămas și care sunt socotite reale, adică au și parte de realitate, sângele lui Hristos curge din rănile lui pe cruce, din picioarele lui, din coasta lui. Și Hristos nu socotea că eu impietate, că cade pe pământ, cad pe jos. Și după aceea trupul lui a fost tratat cum a fost tratat, adică nu... Și noi să ne socotim așa trupurile de, atât de importante. Nu. Aici mitropolia noastră a făcut un sinod. Știți că este și un sinod local. S-a făcut un sinod local cu toți episcopii locului și au luat hotărârea când era aici în Altul Bartolomeu, care avea și studii de medicină, și după aceea lucrul acceptat și de patriarhie, că transplantul de organe este binecuvântat, este îngăduit, este chiar dorit de biserică. Și în altul Bartolomeu spunea, așa cum Hristos își dă sângele și trupul său pe noi, pentru noi, ca neîncetat, ca să ne facă vii și să ne țină în viață, duhovnicește, și noi, dacă putem și putem să ajutăm pe alții, să-i ajutăm. Și să-i ajutăm și în felul acesta. Alte păreri, sunt păreri personale, sunt păreri ale noastre, fiecare, fricile noastre, poate suntem mai... cum sunt? Mai puțin. Poate suntem mai, cum se numesc cei care li frică de boli tot timpul? Ipohondri. Poate suntem mai ipohondri, poate Na, ne iubim trupul nostru, ne frică, vai, 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 cum să fim. Poate fi și unele, pot fi și unele greșeli cum sunt, cum au jehoviștii sau alții care socotesc că în sânge este viața omului și sufletul lui și că n-ai voie să dai sânge pentru că dând sânge îți dai din sufletul tău. Sunt alții care privesc foarte brutal așa sfârșitul lumii și zic că deci dacă vor învia și trupurile, trebuie să fie trupul complet, domnule. Trebuie să fie trupul complet pus în mormânt ca să învie exact așa. Nu poți să-i dai un fical la ăla și ce facem când o să fie învierea? Dăm ficatul în coage și ia zic... Nu e așa, nu va fi așa. Nu va fi o înviere de felul ăsta. De aceea trebuie să știm bine învățătura aceasta. De aceea sunt dintre sectele neoprotestante, mai ales, care nu acceptă nici transplant, nici nimic, nimic, nimic. Pentru că cum voi învia? Și de aceea ei și când își imaginează viața de apoi și așa, ați văzut, nu știu dacă ați văzut Turnul de Veghe și revistele acelea, sunt niște tot la fel, tot așa, numai că mai cu părul mai în vânt ca în telenovele, cu un față mai zâmbitoare ca în telenovele, cu... deci așa și într-o lume mai perfectă, așa, mai... și dați în tot ei, te învie tot așa, deci trebuie să ai totul la tine, nu ca să învii. Și trebuie să fii și îmbrăcat bine, că să vezi în ce o să învii. Nici poveste, învățătura creștină ortodoxă este cu totul și cu totul altfel. Ea ne spune, moare trup trupesc, învie trup duhovnicesc, este altceva, altfel de trup. Nu trupul nostru ăsta, care conține în sine parte din materia care într-o anumită măsură, dar aceasta transfigurată complet, transformată complet. Nu înseamnă că dacă el a fost ciung și un picior, să zicem, cum aveam eu un străbunic, și-a pierdut piciorul la oituz. Ce să faci? Să umble omul, să-și-l caute pe acolo ca să-l mormânteze cu el, ca să fie întreg? Nu trebuie așa ceva. Nu are nevoie Dumnezeu de asta. Nu are nevoie Dumnezeu. Învie alt trup, altceva. Nu învie un trup bătrân, de om bătrân, care de-abia fără dinți, în gură, fără... Nu învie așa trup. Învie cu totul și cu totul altfel. Învie cum nu ne putem noi imagina. Învie la o măsură a tinereții, a maturității, cum a fost Hristos la 33 de ani, dar așa cum noi nu cred că neapărat asemănător cu exact cum am fost noi. Altfel. De aceea și sunt diferențele acelea, cum zice Mântuitorul, se îngroapă sămânță, se ridică spicul, punem stejarul, punem ghinda și se ridică stejarul. Deci altfel trupul. Dumnezeu ne împodobește cu un trup spiritual, duhovnicesc, minunat, care nu mai se compară, adică nu mai ține de contingențele astea ale lumii aici, că dacă tu ai fost din neamul ungurenilor, să zicem, era un ungurean, să zicem, nu mereu, un ungurean, să zicem, și erai din neamul ungurenilor și aia toți erau mici îndesați, nu știu cum, și cu fruntea teșită. Tu o să fii toată veșnicia așa, mic îndesat și cu fruntea teșită, dar nu e o nedreptate veșnică asta? N-ar fi Dumnezeu nedrept? Pentru... Nu face Dumnezeu lucrurile astea, că dacă tu s-a întâmplat să intri în lume într-un neam și să fii într-un fel, așa vei fi totdeauna. Păi atunci chiar ar trebui să avem tot timpul grijă, să trăim într-o continuă, nu știu, să mâncăm numai anumite, nu știu ce, să mergem toată ziua la sală, să fim tot timpul nu știu cum. Exact cum ne-am imaginat noi să fim în veșnicie, nu trebuie să fim așa. Atunci vedetele de la Hollywood au dreptate, domne. Toată ziua se străduiesc să-și țină trupurile perfecte că să fie așa în veșnicie. Dar nu e așa. N-are nici legătură. De aceea sfinții și părinții din vechime erau nepăsători față de trupul acesta. Nu nepăsători în sensul rău. Nu îl tratau cu atâta. Da, era măgarul care îi duce. Asta este, așa cum tratezi măgarul care te duce nu știu unde. Nu îl iei pe măgar în spate, nu mortul de foame ca să mănânce măgarul. Deci mâncați așa, cum în parte. Faceți dreptate, dar oricum măgarul e măgar și omul e om. Adică așa și trupul acesta. Acest trup se va spulbera, va dispărea, dar altul va fi. Altul și cu totul altfel. Altfel va fi trupul în care va învia omul. De aceea erau nepăsători. Nu conta în ce chip îi chinuiau. Nu contau cum îi scrijele au. Nu le păsa, pentru că nu trupul acesta era cel ce va învia. Știți? Deci nu era atenția asta, hai, cum, ce se întâmplă cu trupușorul meu? Nu le păsa. I-au ars. Ce l-au făcut la Sfinții 40 de mucenici după ce i-au înnecat, i-au băgat într-un lac, după aia i-au ars. I-au ars în munți, i-au pus cadavre peste cadavre și le-au dat foc cu păcură și cu... Înțelegeți? Au rămas numai oasele din ei. Oasele au rămas și oasele le-au aruncat în apă după aceea. Și Dumnezeu așa făcea că li s-a arătat în vis mulți dintre cei Sfinții 40 de mucenici la cei din comunitățile creștine de acolo, din apropiere, din Armenia. Și au venit noaptea cu bărcile și vedeau locuri la 3-4 metri în apă unde erau aruncate. Vedeau ca și cum ar fi de fosfor oasele lor. Și le pescuiau, le scoteau de acolo. Și așa s-au păstrat și acum avem moaștrea Sfinții 40 de mucenici și noi avem. De acolo, adică fie sau... Dar dacă trupurile acestea erau așa de sacrosante, ce o se întâmple, nu? Unele a rămas mare parte din trupurile acelea în fundul lacului Sevastiei. Altele au ars, s-au dus în ceruri, nu că le-au ars, le-au dat foc. Nu era important asta. Nu acele trupuri vor învia. Da, prin cele care, prin trupurile în care a locuit un suflet desăvârșit, un suflet care s-a atins pe Dumnezeu și l-a mărturisit pe Dumnezeu, și acum lucrează Dumnezeu minuni, dar totuși acele trupuri vor învia altfel. Și Sfânta Paraschiva, cum o vedeți acum, nu va învia în trupul acela. Trupul acela va fi, se va reface complet, se va transforma, cum dice Sfântul Apostol Pavel. Că el s-a subțiat, s-a nu știu cum să zic, s-a smochinit așa trupul. Nu va fi acela. Deși va ține seama de el, acea materie se va transfigura, se va transforma, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, și iar noi care vom fi rămași vii, ne vom transforma într-o clipită. Deci nu zice, deci așa zice, dacă unii dintre noi vor fi rămași vii acolo înaintea judecății, se vor transforma trupurile într-o clipită. Nu zice, așa vom merge acolo și noi și vom învia și aia în trupuri și hai și tu bă, baci un Ion și Gheorghe și cum erați voi, cu sărică de cioban și ăla cu fără dinți și ăla cu dinți de aur, nu știu cine, și hai și noi să mergem acolo. Nu, altfel vor fi, altfel. Ar fi atunci, dacă privim așa, chiar că e plictisitor. De aceea mulți oameni privesc așa cu plictiseală vremea sfârșitului vremuri, pentru că e o reîntoarcere la vechile complexe, tu te duci acolo gras, nu știu ce, și iau pe ea ce slăbuși frumos sunt, și tu continui complexele la infinit, nu? Sau continui starea de inferioritate pe care o simți, sau starea de mâhnire. Păi câți oameni n-au suferit în veacul acesta din mâhnire că ei nu sunt din neamul nu știu care, că erau oameni mari, atletici, înalți, frumoși, nu știu ce, și erau mici, subțirei și neputincioși, să zicem. Cât poate n-au trăit într-o ciudă continuă și într-o învârtoșare și așa. Păi dacă credeți că lucrurile astea rămân în veșnicie, numai că li se pune așa o ploașcă peste cap de nu mai își doresc nimic și cumva sunt cadrogați. Nu! Oamenii vor fi altceva. Aici fiecare îi se dă, de aia ce zice Dumnezeu. Unei îi s-a dat un talent, altuia doi, altuia trei, altuia patru, altuia cinci, aici pe pământ. Adică diferite calități, diferite capacități. Acolo se dă a unul care a ținut cu un talent și a făcut treabă. Tu, mic, frigid, neputincios, leșinând din când în când. Mai dai mai tare cu frierul răstărul, mai leșin puțin, mai... Nu, ești neputincios. Dar cu puținul ăla ai făcut mult, ți se va da poate mai mult, mult mai mult decât altuia care a avut 5 talanți. Înțelegeți? Nu mai contează lucrurile astea. În funcție de ce ai făcut aici pe pământ cu puținul pe care ți-a dat Dumnezeu, vei primi dincolo ceea ce va vrea, ce va da Dumnezeu. Nu contează cum ai fost aici. Nu, dacă ai fost român, rămâi pe veșnicie. Că așa s-a nimerit să fii aici pe pământ român ești în veșnicie. Nu uiți lucrul acesta. Nu uiți. Ai o anumită apropiere de neamul tău și de cei care ți-au fost aproape și va rămâne așa apropiere, dar nu rămâi român. Ești om în primul rând, de 1000 de ori mai mult om. Ești om de plin, ești fiul lui Dumnezeu. Ești din alt neam. Așa cum la Sfântul Serafin de Sarov, când a venit Maica Domnului cu Sfinții și s-a uitat la el săracul în pat, bolnav de idropică și s-a atins el și a zis, acesta e din neamul nostru, adică din neamul lui Dumnezeu. Nu era din neamul nostru al rușilor. Că el era rus, Maica Domnului era iudeu, Sfântul Luca era grec, care venise și el pe acolo, nu? Ce neamul nostru? Care neamul nostru? Și suntem din neamul lui Dumnezeu. Aceștia erau din neamul lui Dumnezeu. Da. Mai zi o dată. Idropică. În care se umflă trupul cu apă așa și devine așa ca o pernă și când apeși, rămâne locul la apăsat așa și vână. E o boală care în vechime era foarte răspândită. Acum nu mai e. Ele sunt măgarul pe care trebuie să îl ducem și pe el până la capăt. Sunt sfinți care înainte de a muri s-au întors înapoi și au cerut iertare de la trup și au zis iartă-mă trupule, te-am nenorocit, dar trebuia să facem treaba asta. Când în pateric se zice de acei părinți care îl vedeau ducând niște bolovani mari din pustie și ziceau, ce ai părinte? Și el cea mă omoară, îl omor. Adică îl omora cu patimile, îl pornea cu desfrânare, păi stai așa, frate, și îi punea bolovanii în spate și îmi dau prin pustie, până îi trecea. Înțelegeți? Dacă mă omoară, îl omor și eu. Și deci așa-și tratau. Sfântul Antonie cel Mare, când a murit, a poruncit ucenicilor să îi dea drumul legat de coada unui cal sălbatic în pustie. Așa a poruncit să... Auziți cum socoteau de sacrosant trupul său. Antonie cel Mare, ucenicii totuși n-au îndrăznit, au zis, totuși Antonie, părintele nostru, și l-au dus și l-au îngropat undeva, că el n-a vrut să se știe niciodată unde e trupul său. Ca nu cumva vreodată cineva să-l cinstească sau să... A zis că nu e vrednic el, nu e... Și a poruncit să fie ascuns undeva și ucenicii n-au zis nimănui nimic, de aceea unde o să auziți vreodată că sunt moaștele Sfântului Antonie, să știți că e minciună. Nu există moaștele Sfântului Antonie. Nu se cunosc și Dumnezeu le-a ținut ascunse până acum. Poate pentru vremuri grele care vor veni, poate, așa cum Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Rafael din Mitilene și alții au fost descoperiți acum la sfârșitul veacului, după 500 de ani, i s-au descoperit trupurile și Dumnezeu, prin ei a făcut minuni mari acum, poate în vremurile de sfârșit în care vor fi ispite înspăimântătoare, Dumnezeu va vrea și prin Sfântul Antonie cel ascuns acum și prin trupul său să arate minuni mari, aia e știința lui Dumnezeu, dar nu știm noi, poate că nu va arăta niciodată. Păi este templul Duhului, Duhului Sfânt, da, este templul Duhului Sfânt, aici tu, noi, când, știți foarte bine, când vă moare cineva din familie, nu? L-ați iubit, ați văzut ce, să zicem că era un om bun, un om mânghietor, o bunică, care vă mângâia, ce faci, mama, ai venit, hai să-ți dau nu știu ce. Și... Păi după ce a murit, mai simți că e bunică acolo? Nu mai e bunică, e o carcasă. E ca și cum... Nu mai e, nu mai e degeaba, nu te duci să zici bunică, tu ești, nu e. Simți că a ieșit sufletul, duhul care, ăla făcea ca trupul să fie așa. Ăla făcea ca trupul să se manifeste în felul ăsta, ca trupul să se aducă amintirea lui. Dar el nu mai e acolo. Înțelegeți? Numai puțin că ea tot a vrut să întrebe și n-am lăsat o zi. Exact, exact. Da, bine, perfect, da. Cuminte. Da, ca o cărămidă. Poți pune mâna pe el. Nu știu dacă ai spus mâna, mai ales când e frig mare și e frig mare și așa, pui ca o cărămidă. Și se transformă, acum poate noi, știți cum să zic, noi trăim într-o lume în care n-a mai fost război, încetul n-am mai văzut pe cei morți decât înfrumusețați, duși prima dată la morgă, nu știu ce, rânduiți, aranjați, acum chiar și aranjați cât de cât. Știți că se face fel de aranjament. Și moartea totuși are un chip mai frumos așa. A murit, era bunica, era bunicul, nu ți se mai pare. Dar pentru cei care au cunosc și văd moartea, așa cum ea în urâcinea ei, adică în războaie, când omul e sfârtecat, făcut praf și pulbere, înțelegeți, cu schije și praf și pulbere, când îi zboare capul de pe umeri și nu mai este. Și când vezi ce-i trupul acesta, nu mai e sacrosant și nu știu ce. Sacrosant el într-o anumită măsură. Dar știi că nu trupul ăsta va fi cel care va învia. Nu ăsta e important. Și că Dumnezeu îl va ridica din adâncurile mării și de unde va fi, dacă e nevoie, și îl va face alt fel de trup, da. Așa cum ai avea un, nu știu ce să zic, acum mai cobor puțin prea mult, dar oricum, ca și cum ai avea un toiac cu care ți-ai făcut, dom'le, atâta te-ai ajutat de el, te-ai ferit de câini, ai bătut șacali cu el, te-ai ajutat în multe și ai trăit cu el atâta timp și te-ai ajutat cu el și la sfârșit ți-e și greu să-l dai, ții la el, e toiacul tău, cu atât mai mult trupul care e. E o formă de, și un fel de formă de manifestare a sufletului. Prin el s-a manifestat atâtea ori sufletul, în atâtea chipuri și în atâtea feluri. Nu poți să-l desprețuiești, nu poți să... E trebuie o cinstire, dar nici cum să ajungi tu să nu donezi nimic, să nu dai cumva că e trupul meu și că... Nu, dimpotrivă, dacă vrei să te asemeni cu Hristos, trebuie să faci asta. Trebuie să donezi sânge. Poți să donezi sânge. Poți să dai și altceva, fără să-ți preclitezi cu mincea părintele, fără să-ți preclitezi viața, adică îmi dorez, eu știu, inima și gata. Nu, asta nu se poate. Sau... Dar, dacă se poate să faci ceva, să ajuți pe cineva, fă. Păi, pe noi să nu alegem niciodată asta, dacă se întâmplă cumva, sau ni se întâmplă cumva, că se poate întâmpla. Cine știe cine o să rămână în urma ta, ce oameni? Bătrâna asta nu a avut pe nimeni. Să-i duce în trupul la incinerat. Și dacă se întâmplă cumva asta, asta este. Dar nici într-un caz noi ceilalți zicem, a, bătută de Dumnezeu, vai de capul ei. Nu. Sfânta Maria Scopțova, care de mică, nu știu de unde a avut ea ideea aceasta, avea ideea că ea o să moară în foc. Și tot timpul avea cumva ideea asta că ea o să moară în foc. Și a murit în Auschwitz, în cuptor. cuptoarele, știți, am murit așa. Păi, e mai prejos Sfânta Maria Scopsova, că a murit acolo, decât altul care îi se păstrează trupul? Nu, e mai prejos. Și n-are cum Dumnezeu să-i facă trupul la loc și să, sau, la, sau de trupul ăsta se îngrijește Dumnezeu. Știți cum zice Scriptura? Că oare de trup se gândește, se îngrijește Dumnezeu? Nu, se îngrijește și de trup, într-o anumită măsură, dar de suflet, infinit. Ce va da omul schimb pentru sufletul său, zice Dumnezeu? De trup nu zice ce va da omul schimb trupul său. Da. Trupul e făcut din, dacă e să fie vândut, nu știu cât face. Am înțeles că dacă se descompune în tot ce e el, nu știu cât, vreo $13, cred că costă. Ceva de genul ăsta. Poftie? Dar nu, $13. $13 costă. Cum are și mercur, are și fosfor, are și puțin aur, are și... Deci, ai scoate $13 pe el. Vă dați seama, atât face trupul ăsta. Și până la urmă e făcut din tot felul de magneziu și alte lucruri care se adaugă acolo și ori sufletul e mult, mult mai mult. Să zicem un Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave. Așa. După aceea, de ce se păstrează oasele sfinților dacă oricum la înviere nu vor mai avea același trup? Dar e puțin. Tocmai că așa cum prin atingerea lui Dumnezeu firea, făptura s-a sfințit. Tot. Prin atingerea lui Dumnezeu, de exemplu, haina lui Dumnezeu a rămas cunoscută asta. Se scris romane peste romane. Că veșmintele, hainele cu care a fost îmbrăcat Hristos erau făcătoare de minuni. La mulți sfinți, hainele cu care erau îmbrăcați ei erau făcătoare de minuni. Atingerea de hainele lui Hristos erau tămăduire de hainele. Deși hainele păstrau acel duh, acea transformare, acea putere dumnezeiască. Cu atât mai mult trupul, nu? Într-un om care l-a purtat pe Dumnezeu în inima sa, în mintea sa, trupul poartă cumva celulele acelea, se umplu de cer. Se umplu de cerul dumnezeiesc, de harul dumnezeiesc. Și poartă puterea și sfințenia pe care a purtat-o omul în inima și în sufletul său atât o viață întreagă. Și pe care a chemat-o asupra sa. Și cumva prin acelea Dumnezeu face mâninare minuni mari. Asta e altceva. Dar și trupul acela se va schimba. Nu neapărat se va sfinți mai mult. Că nu știam că nu-i vorba de sfințenie mai mult, ci transfigura, se va transforma. Va fi altfel. Nu va fi așa cum e acum. Și de aceea cinstim totuși oastră. Părinte, ce părere aveți despre tinerile care aleg să fie mame surogat contra unei sume de bani? Nu cred că e bine. Nu cred că e bine din multe puncte de vedere. Se strică rânduiala lui Dumnezeu. Este o rânduială a lui Dumnezeu pe care a îngăduit-o cu naștere de copii, cu purtare în pântece, cu alăptare, cu tot ce înseamnă copilul și tot ce înseamnă nașterea lui și după aceea creșterea lui. Dintr-o dată se face așa un amestec îngrozitor, un amestec care e tulburător pentru copil. Cred că e groaznic. Și mai ales că de obicei aceste mame surogat dispar, ele trebuie să dispară, adică nu trebuie să știe niciodată copilul. Și totuși mama ta într-o anumită măsură, nu e mama ta, nu te-a purtat ea în pântece, nu din sângele ei te-a hrănit, nu brațele ei te-au ținut până ai fost alăptat, nu laptele ei l-ai beut, adică cum nu e mama? Că e mama într-o anumită măsură și tu nu trebuie să-l cunoști niciodată ca nu cumva să intre în contradicție cu mama așa altă care i-a adonat partea biologică și nu știu ce. Nu cred. De aici, dacă voi ați afla asta, nu ați fi tulburați așa mult timp și nu știi, nici n-a ști cum să reacționați și ce să faceți și cum să-i ziceți și la doamna aia dacă o întâlniți. Nu? Deci e doamna mama. E și ea doamna mama. În vechime, în țara românească, în România, în vechime și femeia care alăpta copilul îi ziceau, dacă de exemplu mama nu putea să alăpteze și trebuia altă femeie să alăpteze, îi ziceau mamă. Și acum în satele din sud îi zice, mie mamă de lapte, îi zice. Așa îi zice. Și o socotește mamă. Și eu are o altă relație cu ea, domnule. Nu știu de ce, are o altă relație. Nu știu de ce. Știu de ce, dar cred că și voi ați avea o altă relație. Adică dacă știi că vecina, nu știu care, v-a alăptat 9 luni, nu cred că ați mai tratat-o ca pe o vecină care se bagă pe aici degeaba. Și ce cauți dumneata pe aici? Ai fi mai moale, mai îngăduitor. Ai înțelege, ai primi-o cumva mai mult. O altă rugăciune pentru un bolnav de cancer. Deci cred că foarte, așa cum e la clonare, de exemplu, ar deveni atât de complicat, atât de, încât oricum mintea omului e scindată. Cu cât aceste lucruri nu sunt așezate la locul lor și nu e clar. Ați văzut, nu știu dacă știți. Știți, trebuie să știți. Familiile, cei mai mulți delicvenți sunt familiile în care sunt monoparentale sau sunt divorțuri, sunt rupturi. Cei mai mulți oameni cu probleme, cu complexe, cu învârtoșeri, cu... vin de acolo. Asta poate să spună și poliția și toți cei care au listele cu cei care fac, cu cei care se sinuși, cu cei care vin de obicei din familiile dezbinate, din familiile cu mari probleme, cu bătăi, cu nu știu ce, dar mai ales din familiile în care sau sunt monoparentale sau rupte. Păi dacă aceste lucruri au așa de mare putere asupra aceste lucruri, dar când ele sunt și mai complicate și au un început și mai difuz, omul devine așa rupt în două, devine schizofrenic într-o anumită măsură. Adică schizofrenie înseamnă schizo, ruptură, ruptura firii. Se rupe în două, nu e odată așa, odată așa, nu știe cum să fie. Gândiți-vă cu atât mai mult cum poate fi omul dacă în sine facerea lui, zidirea lui, așa cum a fost făcut el ca om aici pe pământ, nici nu mai știe al cui e și de unde e și cine l-a purtat. Și al... dintr-o dată firea lui se rupte și mai mult. Omul are nevoie de aceste lucruri clare, așa, firești pe care Dumnezeu le-a lăsat, de la care să plecăm, ca să putem să avem o așezare, de la care să putem să avem un început, de a putea urca, de a putea zidi. Cu cât aceste lucruri sunt mai difuze și mai complicate, cu atâta tu nu poți zidi. Ajung unii dintre părinții din Rusia să spună că și punerea două sau trei nume, prenume, poate duce la această stare de difuză. Că zice că până și la nivelul acela, sufletul cumva, omul, se împarte în două. Ori ești Ion, ori ești Vasile. Ești Ion și Vasile. E și, nu știu ce, și știți cum vrem acum să punem cât mai multe. Elena Maria Rodica, Georgeta Teodora Vasilica. Și nici tu nu mai știi cine ești. E o ruptură în sine, că numele cuprinde sau prinde în sine, cumva te definește. Așa, te prinzi de tine însuți. Se prinde de inima ta, de dângul tău. Oricând acesta, de obicei, predispune, de obicei, nu zic, se poate să predispună și spre un fel de... baleare așa între două părți, între două feluri de a fi. Când sunt Ciprian sunt așa, când sunt Traian sunt așa, sunt mai nu știu cum. Bine, acum nu exagerez cu asta, dar unii dintre părinți, mai ales în Rusia, sunt foarte împotriva lucrurile astea, tocmai din pricina asta, pentru că duce și asta la un fel de ruptură, la un fel de... nici tu nu știi cum te numești și cine ești și al cui ești. Dar toate lucrurile acestea, și că știi că ai o mamă, că ai un tată, că ai fost crescut de ei, că ai văzut că se iubesc, că țină unul la altul, că ai crescut într-un neam, într-o familie, că ai un nume, că toate astea așează o bază pe care poți zidi, poți să faci ceva. Cu cât aceste baze sunt mai difuze și mai volatile, cu atâta tu ești mai aproape de boală psihică, tu ești mai aproape de deznădejde, de un prag de depresie foarte scăzut, adică pentru nimica toate ești în stare să intri în depresie și să o iei razna. Da. Astea toate produc dezechilibre. Este mult mai slab decât credem, adică nouă ni se pare aceste lucruri, și mare lucru. Nu e așa mare, nu e așa de puțin lucru totuși. Să fie aceste lucruri așezate la locul lor și să fie clare. Deci, cred că acești oameni greșesc față de copiilor. Da. Altceva dacă mai aveți o întrebare. Asemenea lucruri trec în mintea multora și zic, bine, dar ce să faci ca să ai totuși un copil? Cum zicea părintele Arsenie Voca, așteaptă mulți copii, ai nimănui, nebăgați în seamă și loviți și certați și bătuți și needucați și să fie și aibă și ei un tată și o mamă. Adică, cumva, poate faci mult mai mult bine așa decât neapărat să fie din sângele tău. Tu nu poți să ai, dar să ai mamă, să rogați, să faci tot felul de chestii, să faci tot... Și se întâmplă minunea aceasta că după ce omul parcă își asumă parcă pe altcineva, îl primește pe altcineva, ia un om al nimănui, un străin în care totdeauna s-a identificat Dumnezeu. Că Dumnezeu este tatăl orfanilor, nu zice Dumnezeu așa în Vechiul Testament, este părintele văduvelor, este ocrotitorul săracilor și sărmanilor și străinilor. Dacă Dumnezeu se identifică cu oamenii aceștia și tu ți-l asumi, că oricine va primi pe unul aceștia copii mici, pe mine mă primește, zice Dumnezeu când l-a primit pe acel copil, dacă Dumnezeu se identifică cu ei și tu îl primești pe Hristos, am văzut această minune că de multe ori, cred că în vreo 67% din familie care au făcut asta, au și avut după aia copii. Ei care nu nădăjduiau că mai pot să aibă copii. Parcă a deschis Dumnezeu mâna asta și au avut și copii. Dar până nu au făcut lucrul ăsta, nu au primit. sau au primit cu greu, sau au făcut o felul de încercări medicale, toate felurile, au plătit avuții, averi, ca să... Da, mai era vreo întrebare? Să zicem rugăciunea de sfârșit. A, puțin că mai sunt întrebări. Nu mai le pun așa, ca să când începe Sfințirea Căminilor. La începutul noiembrie, să fie cât mai aproape de decembrie și de sărbători. La început făceam tot în octombrie și nu știu ce, da. Mi se pare mult mai bine să fie cât de cât mai aproape de sărbători și de momentul nașterii Mântuitorului și de bobotează, când s-ar face de obicei, știți? Mai bine așa decât așa, după aia ne entuziasmăm repede și de multe ori ne pierdem după aceea foarte ușor entuziasmul la fel de repede. Nu sunt un om statornic. Cum se desăvârșește, cum se dobânește statornicia? Grea întrebare, mult avem de spus. Mult. Cum poate fi folosită spre bine o imagine bogată, o imaginație bogată? Scrii povestiri. Da, scrieți povestiri frumoase. Cu asta termin. Selma Lagerlöf, cea care a scris Neil Holgersson. Așa. Și alte viața lui, povestiri din viața lui Isus, sau povestiri despre Isus a mai scris ea. Și multe, multe. Era o femeie care a fost pe scaunul, în scaunul cu rotile de la naștere. Așa a fost ea. S-a născut într-o familie... Și a săracuț acolo în scaunul cu rotile, a învățat să citească, a învățat să toate și a început să avea o imaginație infinit mai bogată ca a noastră, pentru că ea stătea tot în camera aia acolo și în curte, în cameră, în curte, în cameră. Deci nu era ca acum, că peste tot sunt și pe unde poți urca cu căruciorul. Nu avea cum să... Dacă ieșea din curte, cădea în hârtoape. Nu avea cum să mai iasă. Și acolo stătea săraca și și-a dezvoltat imaginația enorm de mult și a început să scrie povestiri. Atât de frumoase sunt povestirile. Și Părintele Arsenie Vocă era impresionat. Povestea din povestirile ei. Și a fost prima femeie care a luat premiul Nobel în 1911. Prin povestirile sale extraordinar de frumoase și mai ales cu povestiri din viața lui Isus. Atât de frumoase sunt povestirile din viața lui Isus, pe care și le imaginează ea. Dar n-au nimic așa forțat și... bădăran, așa, să intri cu bocancii în viața lui Iisus, că cred că Iisus nu știu ce făcea. Nu, au așa o frumusețe și o simplitate și o curăție extraordinară. Vă îndemn să citiți povestirile acestea din viața despre Iisus și orice povestire a ei. Și cred că scriind povestiri, poezii, povestiri, desenând, pictând, făcând să le placă și altora ceea ce tu îți imaginezi în mintea ta, făcând clădiri, fiind arhitect excepțional, făcând clădiri nemaipomenite, făcând desene animate, nu știu ce. Dar poți să folosești la nenumărate lucruri minunate imaginația. Gata. Deci, în Tatăl nostru
care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea se ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne arată nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu disperare cineva care face pelerinaj în Athos, deci numai pentru băieți, îmi pare rău, zice că sunt plecări, este sunt plecări de către 7 persoane
înscriere numai până pe 15, numai până lunea viitoare mai pot face înscrieri, vor fi de pe 20 pe 27 octombrie. Acum. Și 210 euro costă și aici vă spune tot programul, cei care sunt interesați, pare rău. Să punem la afișier, trebuie la afișier.